Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie dat ons net weer u naam so kan aanbid en u teenwoordigheid kan inkom en u kan loof en prys. Here, dit is ons so lekker om Sondag te besef dat u het opgestaan, u leef. Here, ons wil die opgestane Here kom aanbid as ons koning vandag. Dankie Jesus. Amen. Het is my lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion en onthou jy kan met my kontak maak by wouter@lwc.org.za en man, ek wil met jou gesels en vir jou vertel 1960, hier in die 60s, ek dink is 1969 daar rond, dit was voor ek gebore is daar 'n maanvlug gewees wat die Amerikaners op die maan geland het, een van die Apollo vlugte. En wat ek opgelees het en uitgevind het is geweldig interessant, is dat beide die aarde en die maan beweeg, die aard van die saak, om wentelbane en so aan, en daar is 'n traject van die aarde af, van Amerika af, na die maan toe, en dis nie 'n denkbeeldige een streep van punt A na punt B nie. Nee, wat jy meer moet agterkom is, dat soos wat hierdie ruimtetuig in die lug en opgeskiet is dat die heeltyd veranderinge gebring. Heeltyd met Amerikaners uit thrusters, saam met hierdie groot vuurpyl het hulle aan die kante sulke goed ingesit om die traject te korrigeer, die wentelbaan, vlug na die maan toe te korrigeer. So dis vir my altyd interessant om te besef, daar's nie een reguit lyn nie, dis hierdie klomp aanpassings soontoe. En vandag wil ek met jou praat dat ons Christenskap gaan eindelijk oor 'n klomp sulke aanpassings. Ons is op pad hemel toe, ons is op pad om die Here te verheerlik met verheerlikte liggame, maar in ons alledaagse lewe is daar elke dag sulke klein aanpassingkies, dis hoekom ons by mekaar is. En in die lig daarvan wil ek nog steeds vandag in hierdie groter paasfeest, paastyd, bly by Opstanding Sondag. Verlede week was Opstanding Sondag, maar ek wil graag nog steeds preek oor opstanding. Ek is nog steeds opgewonde oor opstanding en ek wil vir jou, hey, jy moet saam met my bly na Johannes hoofstuk 20 en man, gaan lees jy die hele Johannes hoofstuk 20. Ek gaan vir jou omtrent die hele stuk lees, maar 'n gedeelte daarvan gaan ek nie lees nie. Johannes 20 begin waar Maria Magdalena vroeg op die eerste dag by die graf aankom, sy vind die graf leeg, Petrus en die ander disipel is daar, en dan gaan hulle terug huis toe as hulle die linnedoeke opgevou sien, en dan vers 11, maar Maria het buite kan die graf gaan staan en huil, en terwyl sy huil het sy vooroor na die graf toe gebuk en twee engele met wit klere daar sien sit, waar die liggaam van die Here Jesus gelê het, een waar sy kop en een waar sy voete was, en hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Here weggevat, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Onthou julle dat Jesus het vir Maria Magdalena en 'n klomp ander vir sy disippels vooraf vertel dat hy gaan opstaan 3 dae na sy dood, en dat hy die dood gaan oorwin. Wel, sy glo dit nie, sy het nie besef dat dit is wat aangaan nie, sy is vasoortuig dat hulle hom weggevat het. Die interessante is, dat selfs die Here se vyande het geweet van hierdie profesie van hom, daarom het hulle Romeinse wagte by Pilatus gaan kry om die graf op te pas. Nou sê dit, nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus self was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Ek wil daarby vassteek vandag en sê, wie soek jy? Hierdie Maria Magdalena was soekend na die Here. Sy het gedink, Ek lees aan vanaf vers 15. Sy het gedink, hy is die tuinier, en sy sê toe vir hom, meneer, as hy hom verwyder het, sê vir my waar hy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Sy het nog geen idee van die opstanding nie. Jesus sê toe vir haar, Maria, toe Jesus haar naam uitspreek, sy het omgedraai en in Hebreeus gesê, Rabboni, my leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na die God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan al die disciples, ek het die Here gesien en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Wat gebeur hier? Maria besef, Jesus het opgestaan. Dis wat hy gesê het, hy gaan doen. Nou het hy opgestaan. En sy proklameer hom as haar leermeester. Onthou, ek wil jou herinner aan Romeine 10 vers 9 wat sê, dat wanneer jy met jou hart glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, voorwaarde nummer 1, en met jou mond bely dat Jesus die Here, die koning is, jou baas is, dan sal jy gered word. Wat gebeur met Maria Magdalena? Sy sien en ervaar en hoor die Here, die soekende een kry hom. En daarom bely sy, daarom gaan vertel sy dat hy het opgestaan. Man, ek wil hê dat jy vandag moet weet, ek en jy is miskien soekend, maar ons weet dat hy het opgestaan. Dit was al die eerste aand van daai week, die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Hierdie disippels was vreesbevang, hulle was bang. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle, shalom, vrede. Julle bangbroeke, vrede. Vers 20, en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Maar onthou Romeine 10 vers 9, nou sien hulle vir die eerste keer die opstanding van Jesus. Hulle kan nou glo en hulle kan nou met vreugde hom as hulle koning. Dit wat hulle al van tevore, hulle leermeester, bely het, nou kom hulle redding, want nou eers sien hulle dat hy die dood uit opgestaan het. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, en nadat hy gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou ek wil dit pertinent sê, dat hierdie die wedergeboorte van die disippels is. Hulle het hom geken en gevolg, maar hulle het nog nie 'n vaste verhouding met Jesus die opgestane Here gehad nie, want hy het nog nie uit die dood uit opgestaan nie. En as Romeine 10 vers 9 verstaan kan word, dan moet mens besef, hierdie is hulle redding. Toe hulle sien die opgestane Here staan voor hulle en hulle aanbid hom en hulle ontvang nou die Heilige Gees as Jesus op hulle blaas. En dan vers 24, maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle nie. En toe Jesus gekom het nie. En die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Dis wat met mense gebeur. Of hulle nou bang was, of nie. As hulle die opgestane Here sien, as hulle hom begin glo dat hy die opgestane Here is, kan hulle nie anderste as om vir ander te vertel nie. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie in sy spykermerke in my hand nie en in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Met ander woorde, ek het 'n voorwaarde vir geloof. Voordat ek glo, wil ek eers. Nou staan na 8 dae later, vers 26, was sy disciples weer binne en Thomas saam met hulle en terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Shalom, weer 'n derde keer. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas doen dit nie, hy sê net, my Here en my God. Hy aanbid Jesus as God. Jesus keer hom nie. Jesus wat sonder sonde is, keer nie iemand se aanbidding nie, want hy is God. Toe sê Jesus vir hom, glooi jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle, wat my nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het, dis ek en jy. Ek en jy, en dis waaroor ek met jou vandag wil praat is, ek en jy is hierdie mense wat tot geloof gekom het, al het ons nie gesien nie, tot geloof waarin, tot geloof in die wonderwerkende krag van Jesus Christus, die opgestane Here, die een wat leef, soos Paulus sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binne in my leef. En nou wil ek vir jou sê, ek wil jou kom bemoedig vandag, en sê, al was Maria soekend, het Jesus homself deur haar laat vind. Al was die disippels bang, het hy gesê vrede vir julle. Al was die twyfelende Thomas met geweldig baie voorwaardes, kom ontmoet hy die voorwaardes. Maar hy kyk, hy los al die voorwaardes en omkom onvoorwaardelik na die Here toe en sê, Here, ek glo. En ek wil vir jou sê, hierdie ouens wat al reeds die Here lief gehad het, wat reeds om al begin volg het, hierdie ouens wat veronderstel was om te weet, het nie geweet nie. Het hom nie geken nie, het nie besef wat hy aangaan nie, maar ek wil hê, jy moet vandag raak sien, die Heer het nie sy arms gevou en gesê, ah, sorry Maria, jy het dit gemis nie, ah, sorry disciples, Thomas, jy is die twyfelende een, jy gaan my nooit vang nie, nee, hy het hulle kom ontmoet, van sy kant af, hy het hulle ongeloof kom ingryp en tot geloof gekom, en ek wil vandag vir jou kom vra, mag jy besef, geloof is 'n geskenk van God, geloof is nie iets, dat as jy genoeg van jou eie geloof uitsit, en jy sê die geloofsheld, hierdie geloofsrees, dan sal jy gered word nie, nee, kan ek vandag vir jou bemoedig en sê, dat's iets soos 'n mosterdsaadjie geloof, in Matteus 17 vers 20, dan sê die Here, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, moet julle vir hierdie berg kan sê, gaan weg hier vandaan, na hierdie plek, en dit sal verwyder word, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Kan ek jou aanbeveel, en vir jou sê, al het jy mosterdsaad geloof, al soek jy soos Maria, al is jy bang soos die disippels, al is jy twyfelend soos Thomas, as daar 'n stukkie binne in jou is wat sê, ek glo in die opgestane Jesus, so klein soos 'n mosterdsaadjie, wil die Here dit vandag verder kom vat, wil hy kom sê, ek wil jou kom ontmoet daar waar jy is, ek wil jou in jou vrae, in jou soeke, in jou vrees, in jou twyfel kom ontmoet, en ek wil my geskenk van geloof in jou hart openbaar, kom vat dit. Ek wil jou herinner aan Sagaria 4 vers 7, wat sê, Sagaria 4 vers 10 sê eers, wil ek eers vir jou lees, hy sê, moenie die dag van klein dingetjies verag nie, klein dingetjies, klein geloof, klein, Here help, Here, U is daar, Here, U is in my lewe. En dan in dieselfde stuk, dan begin hy deur vir Zerubabel die goewerneur te verduidelik, nie deur krag of deur mag nie, maar deur my gees, so spreek die Here van die leerskare. Kan ek net vir jou sê, dis die Heilige Gees wat ons help glo, dis die Heilige Gees wat ons oprig en toerus, wat vir ons mosterdsaad geloof gee, en dan wanneer hy ons geloof kom gee, wil ek jou herinner aan daai Apollo vuurpyl, wat stikkie vir stikkie verander het, elke stikkie op sy traject na die maan toe, so het ek en jy 'n traject na die Here toe, ons wil hom verheerlik, ons wil by hom uitkom, ons wil sy naam groot maak, maar my alledaagse lewe is nog vol klein goedjies wat nie reg is nie, en wanneer ek na die verkeerde goedjies in my lewe kyk, wanneer ek na die goedjies kyk waarin ek twyfel en sukkel en bang is en soek, dan kan ek het so gauw die traject mis van waantoe ek op pad is. En op die ouwe dan kan ek heeltemal mis dit wat die Here vir my beplan het. Maar kan ek net weer vir jou sê, klein veranderinge. Mag jou geloof, mag die vuurpyl van jou geloof deur klein veranderinge in jou lewe gepaard gaan om heeltyd op die pad te bly na waartoe jy eintlik op pad is. Jy is op pad om die Here te verheerlik met jou hele lewe. Jy is op pad om jou doel uit te leef. Jy is op pad na die hemel toe om die koninkryk van die hemel op aarde uit te leef. En daarom, ouens, lees jy jou Bybel, sodat jy elke dag kan begin klein veranderingkies maak. Daarom kom ons Sondag opstandingsgeleenthede Sondag by mekaar en ons herinner mekaar in kerk oor die dis hoe gelowiges behoort te leef en te lyk. Man, ek lees op die oomblik 'n boek oor How the West Won. Rodney Stark gesels en hy vertel in hierdie boek oor hoe die westerse kultuur onder Christendom die wêreld in Suid-Amerika, Afrika, Asië, China verander het en net die absolute verandering, klein veranderingkies oor 2000 jaar Bybelgefundeerde koninkryksbeginsels wat ingebring is en hoe dit kulture verander het, wêreldbeskouinge verander het, hoe dit mense verander het wat kannibale was, wat nou die Here dien, hoe dit mense verander het wat voorvadergeeste aanbid, dat hulle net die Here aanbid, hoe dit mense verander het wat snaakse gebruike gehad het. Die Hindus het hulle weduwees verbrand as 'n man doodgaan. Samarie man lewendig verbrand die weduwee en die Christene het gesorg dat dit stop. Klein veranderinge wat massiewe veranderinge, slawerny het gestop. Dit gaan nog steeds aan, maar ek bedoel oor die algemeen is dit uitgeskop in meeste van die plekke. Ag, as ek dink aan Sendelinge, hy sluit die boek af met 'n baie interessante vergelyking. Hy sê dat waar daar Sendelinge was in 1923, is die land se hoeveelheid sendelinge direk 'n gevolg dat in die jaar 2000 die infant mortality rate, die baba sterfte syfer, minder is. Hoe meer sendelinge daar in 1923 in 'n land was, hoe laer is die baba sterfte syfer in daai spesifieke land in die jaar 2000, 77 jaar later. En dit my laat dink, en hy begin vertel hoekom dit so is. Sendelinge het 110 mediese skole begin, oor die 500 hospitale begin, wat nog steeds aangaan. Al is die sendeling lank al dood, gaan dit nog steeds aan. Dis nie eers om te begin praat oor onderwyskolleges en skole en plekke wat hierdie ouens opgerig het nie. Kan jy sien dat nie net verander ek en jy se persoonlike lewe nie, maar kerk verander gemeenskap. In die groter wêreld het kerk deur sendelinge, deur mense wat die woord verkondig, deur die waarheid wat uitgeleef word, deur goed wat deur Christene wat goed doen aan ander, begin die gemeenskap verander. 2000 jaar se verandering het nou tot gevolg dat die wêreld anders te lyk. As jy glo dat die wêreld nie 'n beter plek is nie, dan wil ek vir jou sê, soos 'n vriend van my altyd sê, jy kan kies, wil jy nou tandarts toe gaan, of wil jy 100 jaar terug se tandarts toe gaan? As ek kan kies, vat ek ver eerder nou se tandarts as 100 jaar terug se tandarts, want stel jou voor, hy kom daar aan met 'n tang, en hy begin jou tande uitruk. Ek wil asseblief, hy geef jou paarslike whisky en dan sê hy vir ons gaan jou tande trek. Ek wil dit asseblief nie hê nie. Kan jy dink dat die wêreld is 'n beter plek en dat die evangelie van Christus se wêreld 'n beter plek maak? Is daar slegte goed in die wêreld? Ja, verseker. Kan ek en jy en die kerk van die Here, die bruid van Christus, die liggaam van die Here, Bybelse beginsels begin uitleef sodat die wêreld om ons 'n beter plek word? Verseker. Dis wat ek vir jou wil kom aanmoedig. Klein veranderinge. Ek en jy moet ons geloof, al is ons soekend, Al is ons twyfelend, al is ons bang, moet ons ons geloof uitleef en sê, Here, hier is ons. Ek wil jou kom bemoedig. Ek wil vandag vir jou kom aanmoedig. Jou geloof maak 'n verskil. Sondag na sondag, dag na dag, jou gebedslewe vir jou kinders en jou kleinkinders, die klein goedjies wat jy reg doen, dit maak 'n verskil. Bly om dit getrou te doen. Moenie ophou nie. En dit laat my so dink, Psalm 3 vers 4. Is so in die laaste tyd in my kop. Hoor wat sê Psalm 3 vers 4. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, want hy sê dit mooi. Hy sê, maar U Here is 'n skild rondom my. U herstel my eer, U lig my kop weer op. You are the lifter of my head. So baie keer dan bid ek dit. Dan sê ek, Here, You are the lifter of my head. Jy sien, as kere wat ek, as gevolg van my klein geloof, mosterdsaad geloof, my soekende, twyfelende, bang geloof, dan hang my kop op my bors, dan kyk ek af. As ek baie keer kwaad vir myself, miskien is daar sonde, miskien is daar goed wat jy stupid gesê het, en dan hang my kop op my bors, en dan onthou ek, o ja, He is the lifter of my head. Hy is die een wat my kop oplig. Kan ek jou vertel wat doen Jesus, ons kop opteller? Hoekom tel hy jou kop op? Wat gebeur? Hy vertroos jou. Ek weet nie of het jy al 'n kind gehad wat huil en hulle koppe hang en die trane en alles loop hier af op die bors, klein kindjie, en dan tel jy sy kop op om die trane af te vee, die neus af te vee en hulle nader te trek en te troos. Maar jy kan nie hulle vertroos as jy nie eers hulle kop optel nie. Die trooster, die Heilige Gees, tel jou kop op. Tel vandag jou kop op om te sê, hey, al het jy klein geloof, jy glo in die opstanding. Dis hoekom jy Sondag na die radio luister en iets van Jesus wil hoor, wil sien, wil ervaar. Hy tel vandag jou kop op en troos jou en sê, wag, ek wil die trane afvee. Weet jy wat se ander rede hoekom iemand se kop opgetel word? As ek my vrou in die oë wil kyk, romanties in die oë wil kyk, help dit nie, sy kyk af nie. Ek wil met haar kontak maak. Deur met haar kontak te maak, moet ek eers haar oë raak sien. So ek het 'n mooi sagte manier om haar kop op 'n mooi romantiese manier op te tel, sodat sy my intiem in die oë kan kyk. Ons bruidegom wil ons in die oë kyk. Hy wil vir jou vandag sê, ek is lief vir jou. Ten spyte van jou soeke, ten spyte van jou vrees, ten spyte van jou twyfel, shalom, vrede, ek is lief vir jou. En vanoggend wil die Here jou kop kom oplig en in jou oë kyk. En soos vir die disippels sê, vrede. Die ander rede is dat die Here ons koppe oplig. Baie keer dink ek aan dat hy my kopopligter is. Hy is die lifter of my head. Hoekom? Want as jy hier voor jou kyk, ek het nou maandag my selfoon stikkend geval toe ek gaan fietsry het. En ek kan jou sê hoekom, want ek het die eie beginsel wat ek in glo nie toegepas nie. Ek sê altyd, jy moet ver voor jou kyk as jy fietsry, jy moenie naby jou kyk nie. En ek het naby my vir die klippe gekyk en in een klip vasgery en toe oor die klip geval. Daar is my selfoon stikkend. En ek kan vir jou sê, man, jy kan nie naby jou kop teen jou bors, hier reg voor jou in die probleme wat jy nou het, die finansies wat jou nou pla, die verhoudings wat nou 'n probleem is, die situasie rondom jou huis waarin jy op die oomblik is, jou kinders of jou kleinkinders se moeilikheid waarin jy op die oomblik is, jy kan nie die heeltyd net daarin vaskyk nie. Vanoggend wil die een wat opgestaan het en die een wat die opligter van jou kop is, jou ken kom optel en sê, kyk 'n bietjie ver vooruit. droom saam met my ver, ver vooruit, want ek het vir jou 'n toekoms, ek het 'n plan vir jou, Jeremia 29 vers 11. My plan is voorspoed en nie teenspoed. My plan is om jou te seën, om jou meer te maak. My plan is om by te voeg by jou. My plan is sodat jy in my wil kan bly stap. So vandag wil ek vir jou sê, kan jy vorentoe kyk? Kan jy ver sien? Kan jy net sien dat die Here jou vorentoe visionêr wil laat kyk? En daarom, soos wat jy ver die trajek, die maan wat voor jou is, die eindbestemming wat voor jou is, raak sien, dan moet jy agterkom, o, maar wag 'n bietjie, hier's 'n paar klippe in die pad, hier's 'n paar goedjies hier by my, maar ek moet verby dit, ek moet oor dit, ek moet aan die kant dit kom. Here, dankie dat jy my kop oplig. Dankie dat ek nie in absolute vrees vasgevang is nie. U is verlief op my, u lig my kop op. Here, dankie dat ek nie in hartseer my kop op my bors laat hang, in 'n depressie en 'n angs sit en my kop laat hang nie. You are the lifter of my head. U laat my kop optel. Jy sien, ek en jy, ons moet glo al is ons swak. Ons moet glo al soek ons, al is ons bang, al twyfel ons. Ons glo in 'n bonatuurlike wonderwerkende God. Sondag, die rede hoekom ons Sondag by mekaar kom, die rede hoekom kerk daar is, die rede hoekom ons Sondag aan Jesus wy, is want ons glo in 'n opgestane wonderbare Here. En daarom wil die lifter of jou head, die een wat jou kop oplig, vandag vir jou kom sê, ek kan jou probleme oplos. As jy in die natuurlike kyk, is jou finansiële probleem 'n massiewe probleem en jy sien nie 'n manier daarom nie. Die Here sê, ek kan dit oplos. Jy kan daardie werksprobleem oplos. Miskien sê jy, nee, jy verstaan nie. Hierdie is 'n massiewe ding. Maak jy logies sin hoe ons by 'n oplossing gaan uitkom nie. Dan sê die Here, ek kan voorsien. Ek kan vir jou oplossing bring. En daarom wil ek vir jou sê, sal jy toelaat dat die opgestane Here, die een wat jou kop oplig, vandag na jou toe kom en sê, jou geloof, jou mosterdsaad geloof, is genoeg om hierdie berg te versit. Hierdie ding wat soos 'n berg voor jou is, te laat skuif. So kan ek en jy net saamstem en sê, Here, ons vertrou U. Ons glo U dat U 'n God van wonderwerke is. En ons kom sit ons mosterdsaad geloof vandag uit en vra, lig asseblief ons kop op, sodat ons ver vooruit kan sien. Here, ons vertrou U. U wat die een is wat ons koppe oplig om ons te vertroos, om ons intiem verlief te kom wees en in die oë te kyk, maar ook om ons ver vooruit te kan sien, nie in ons probleme te laat vaskyk, nie in ons klein geloof te laat vaskyk nie, maar in U geskenk van die Heilige Gees, wat ons laat glo en laat weet dat U leef. Here, dis vir ons lekker. U is die koning van die konings en die Here van die Here. Ons wil U kom aanbid. Ons eer U naam, Jesus. Here, ek ervaar so dat daar mense is wat vandag dalk hier na my luister en sê, man, ek soek hierdie verhouding met die Here, ek soek hierdie geloof. Here, mag hulle kom uitroep soos die rower aan die kruis. Here, help, Here, red my. Here, dink aan my vandag. Mosterdsaad geloof. En Here, nou wil ek elkeen wat na my luister, kom seën met die liefde van God ons Vader. Mag hulle elkeen die liefde soos 'n warm omhelsing ervaar. Here, mag die genade van Jesus Christus elkeen se deel wees om te besef, U genade gee geloof. En Here, mag die Heilige Gees ons bemoedig en aanmoedig om te leef soos mense wat gered is. Ons eer U, Jesus. Amen.